John Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Tema de astăzi, vaccinurile. Un dialog foarte interesant între colega mea Cristina Olariu și doamna avocat, conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec, pe tema vaccinurilor, o temă foarte actuală. Să le ascultăm.
Ne propunem să căutăm printre informații cu care s-ar putea să nu fiți atât de familiarizați sau substraturile acestor informații cu care sunteți familiarizați, dar pe care nu le-ați integrat într-un tot. Ei bine, în emisiunile noastre am căutat să aducem specialiști, psihologi, avocați, oameni care ne-ar putea explica sensul larg al lucrurilor pe care le experimentăm în țara aceasta. Cu dorința sinceră nu doar de a identifica relele din țara noastră, ci de a le corecta. Iubim România, o dorim vizibilă, iar realitatea care ne scapă din vedere să le aducem în lumină tocmai cu dorința de a corecta tot ce se poate corecta. Alături de mine este Lavinia Tec, conferențiar universitar, doctor avocat. Bun venit în cadrul emisiunii noastre!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Analizăm un proiect de lege privind obligativitatea vaccinărilor. De la început spunem că nu suntem adeptul teoriilor conspirațiilor, ci pur și simplu lecturăm legea și vrem să vedem cum se aplică sau în ce măsură aceasta ne afectează pe noi românii și care este realitatea invizibilă din spatele acestei legi. Deci, pornim cu acest proiect. Care este conținutul? Pe scurt, știu că este amplu și sunt foarte multe lucruri, dar care e lucrul care ar trebui să ne suscite interesul din acest proiect?
Proiectul acesta de lege care a fost înregistrat la Senat, ulterior la Camera Deputaților, sub numărul 399/2017, reglementează vaccinarea obligatorie și recomandată. Deci avem două tipuri de vaccinări. Legea se cheamă pur și simplu legea vaccinării. De ce ar trebui să ne strânească nouă interesul această lege? Pentru că are de-a face cu atingerea adusă corpului uman, în condițiile în care noi știm că avem un principiu de drept care guvernează drepturile personalității, și anume inviolabilitatea corpului uman, intangibilitatea corpului uman. Apoi are de-a face cu terapii sau tratamente sau prevenție fără consimțământul nostru, o să vedem despre ce este vorba, deci și cu consimțământul nostru, dar și fără consimțământul nostru. Și, de fapt, ceea ce aș vrea să semnalez este următorul lucru, că ar trebui să privim, dincolo de această lege, ce se întâmplă cu liniile tehnologice de producție a vaccinurilor. Pentru că acolo este o problemă de etică, care poate intra în tangență cu obiecția de conștiință, cu libertatea noastră de gândire, cu libertatea noastră de conștiință. Și o să explic un picuț mai târziu ce vreau să spun cu această chestiune.
Cred că ar trebui să le luăm pe rând și să vedem care e de fapt problema și unde ne sunt atacate drepturile, care e sensibilitatea. Cred că până la urmă, acesta este scopul emisiunii, să trezim conștiința, să fim alerți vis-a-vis de lucrurile care ne-ar putea afecta ulterior libertățile. Vorbim de intangibilitatea trupului, corpului omenesc. Adică
avem un text în codul civil, avem un text în Convenția de la Oviedo privind biotehnologia, care consacră inviolabilitatea corpului uman. Nimeni nu poate fi supus niciunei intervenții medicale, nici experimentale, nici științifice, fără consimțământul său. Totuși, trebuie să știm că aceste texte de lege sau aceste norme, reguli, nu au caracter absolut, pentru că se stipulează că se poate aduce atingere corpului uman în condițiile expres prevăzute de lege. Asta înseamnă că, dincolo de codul civil, dincolo de Convenția de Biomedicină de la Oviedo, este posibil ca un stat să adopte o lege care să stipuleze condițiile în care se poate aduce atingere corpului uman fără consimțământul său. Și vă dau câteva exemple. Spre exemplu, atunci când există o situație de urgență în care persoana este în imposibilitate de a-și exprima consimțământul și fără o intervenție medicală ar fi pusă în pericol viața persoanei respective. Este unul dintre cazurile excepționale pe care le regăsim în legea sănătății numărul 95/2006. Însă, ceea ce face sau ceea ce trebuie să ne facă pe noi vigilenți cu privire la această lege este următorul text. Am, pe de o parte, vaccinarea obligatorie, pe de altă parte, vaccinarea recomandată. Vaccinarea obligatorie, textul care prevede vaccinarea obligatorie, în articolul 6, dacă nu mă înșel, actualul proiect de lege, a fost recent modificat În data de 4 martie 2020 în Camera Deputaților, în Comisia pentru Sănătate și Familie, și care spune așa că vaccinarea obligatorie se dispune prin ordinul Ministrului Sănătății la solicitarea Comitetului Tehnic de Coordonare a Activităților de Vaccinare sau a Organizației Mondiale a Sănătății, vaccinarea obligatorie în cazul unor epidemii speciale. Această completare cu Organizația Mondială a Sănătății a venit tocmai acum, în faza sau în perioada aceasta de pandemie. Mai departe avem un text de lege care ne spune că în cazul vaccinării obligatorii, consimțământul se prezumă a fi dat. Adică aceasta contravine solicitării legale sau cerinței legale pe care o avem în Codul Civil, spre exemplu, da? Sau în legea privind drepturile pacienților, și anume cerința ca să îmi dau consimțământul în vederea efectuării oricărei intervenții asupra corpului meu. Deci, de data aceasta, legea spune consimțământul este prezumat a fi dat. Deci nu am neapărat o situație de excepție, din punctul meu de vedere. Acum, spuneați la început că nu vorbim de teoria ale conspirației, nici nu mai știm, vă spun sincer, eu personal am o problemă de a înțelege conceptul de teoria conspirației în acest moment, în această perioadă de dezinformare. Nici măcar nu mai știm exact ce înseamnă informare și dezinformare. Oare câtă credibilitate mai are mass media în condițiile în care au apărut atâtea materiale referitoare la liniile tehnologice de vaccinare, controversate și care au fost deplatformizate fie de YouTube, fie de Google, fie de Facebook? De ce? Fără nicio explicație. De ce nu au venit cu materiale care să le combată? Aș fi avut nevoie sau aș fi simțit nevoia unei dezbateri în acest sens, ca simplu cetățean al acestui stat, ca să mă pot convinge singură.
Pentru că eu cred că atât Facebook cât și celelalte platforme de socializare își arogă dreptul de a discuta chat, discuții ieftine pe care le ai în piață. În realitate, aceste discuții tind din ce în ce mai mult să influențeze procesul politic, observăm președinți aleși în urma unor campanii susținute de social media, sau examenul țării noastre căzut la modificarea Constituției, tot în urma unei campanii de dezinformare pe mediile de socializare. În ciuda pretenției de a fi doar discuții ieftine, de deșezătoare, aceste discuții tind să fie modelatoare și să se transforme în factor de influență masiv în societatea noastră.
Exact, asta este un aspect extrem de trist pentru societatea noastră care se informează doar de pe social media și nu pune mâna pe o carte științifică sau pe mai multe cărți științifice, pe articole de specialitate, nu caută dezbateri, nu, de fapt nu au loc. Ați văzut cumva vreo conferință, vreo dezbatere pe tema vaccinării între specialiști care să fi fost făcută public, care să fi fost publică? Eu n-am văzut.
Absența acestor informații este intenționată?
Poate să fie intenționată, de ce? Că ajungem la consimțământ și legătura între informație și consimțământ. Cum aș putea emite consimțământul dacă nu sunt corect și complet informată? Acuratețea informației este extrem de prețioasă, extrem de importantă pentru emiterea consimțământului. Și acum vin și vă aduc în discuție problema etică care ne afectează pe noi, cei care susținem că promovăm anumite valori. Documentându-mă, din mai multe surse academice, am aflat că vaccinurile care sunt în stadiu acum de cercetare sunt create pe baza unei linii tehnologice bazate pe celule fetale umane. Opa. Problema este următoarea. De la ce fetuș provin aceste celule? De la fetuși avortați? E un avort electiv? E un avort spontan? Pentru că vă spun sincer, nu m-aș simți confortabil să știu că sunt tratat sau mi se face profilaxie cu un copil ucis la cererea mamei. Dacă aș fi informată corect cu privire la procesul tehnologic al vaccinurilor, atunci cred că mi-ar fi respectată și obiecția de conștiință. Și atunci aș argumenta, sau argumentul meu ar fi solid, iată, domnule, de ce mă opun vaccinării. Oferăm o altă linie tehnologică. Informează-mă cu privire la linia tehnologică respectivă. Acum trebuie să știm că vaccinurile, și deja sunt o mulțime de materiale publicate, vaccinurile, dar și medicamentele antipsihotice și cele folosite în terapia împotriva cancerului oncogen, au la bază celule fetale umane și aceste, cel puțin în cazul vaccinurilor, s-au folosit celule fetale umane în 1960. Acele celule fetale umane, ulterior, din ele au fost derivate alte celule, deci derivate, nu s-au folosit alți fetuși, ci au fost derivate din acele celule fetale umane și ulterior au fost folosite în diverse vaccinuri. Vaccinuri pe care le-a făcut și dumneavoastră și copiii dumneavoastră și eu și copiii și fiica mea.
Asta în contextul în care pe produse de gen șampon sau altele ni se prescrie foarte clar, aceste produse nu au fost testate pe animale ca să nu rănească sensibilitățile celor care ar fi împotriva folosirii animalelor pentru testele de laborator. Nu am văzut însă nicio recomandare, nu au fost testate pe fetus uman. Cum anume un fetus uman, celula umană este inferioară sau socotită inferioară din punct de vedere etic celei animale?
Ei, aici este o combinație. Dacă veți face cercetări, veți vedea că cele două linii tehnologice, una folosită de Oxford, folosește un virus rece al unui cimpanzeu combinat cu celule fetale umane, iar linia tehnologică chineză folosește doar celule, cred că celule de macac, ceva de genul acesta, vaccinul făcute pe macac și cu celule tot dintr-o maimuță. Ei, acum, revenind la chestiunea aceasta de informare completă și corectă, oare care este perspectiva noastră când știm că în vaccinuri sunt folosite celule fetale umane? Care este perspectiva noastră în condițiile în care știm că tatăl lui Bill Gates a fost zeci de ani managerul sau directorul organizației Planned Parenthood din Statele Unite, care dezvoltă o adevărată industrie a fetușilor umani? Fetuș uman pe care îi comercializează în vederea cercetărilor, în vederea efectuării diverselor produse comerciale care au la bază celule de fetus uman.
Nu există nicio legislație care să normeze viața acestui embrion din faza lui, cel puțin respect față de demnitatea umană, chiar dacă e într-un stadiu incipient.
Noi am mai avut câteva discuții la radio. Problema juridică este de aceea de cumva de nerecunoașterea statutului embrionului uman. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost chemată de câteva ori, care știm deja, curte care este și anexa unor ONG-uri și deja este publică această informație că există o influență extrem de puternică a organizației Open Society la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ei bine, CEDO a fost chemată de câteva ori să se pronunțe asupra statutului embrionului uman. Prima dată a refuzat să se pronunțe, a doua oară, eludând, desigur, jucând cu tot felul de argumente, jucându-se cu tot felul de argumente, a doua oară a spus că embrionul uman nu este bun, dar a ezitat să spună persoană, că este persoană. Ori, în drept, operăm cu două categorii juridice, bunuri și persoane. În momentul în care îmi spui că nu este bun, înseamnă că este persoană. CEDO a refuzat să pronunțe cuvântul persoană pentru că, în acel moment, dreptul la avort ar fi încetat să mai existe. În acel moment s-ar fi recunoscut demnitatea embrionului uman. Cu toate acestea, avem o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, undeva prin 2016-2017, dacă nu mă înșel, care interpretează o directivă în materia cercetării pe celule umane și spune că este interzisă cercetarea pe celule umane sau prelevarea celulelor umane în scopul celulelor fetale umane în scopul cercetării, considerând în contextul respectiv că s-ar aduce atingere demnității embrionului uman. Acea hotărâre însă vizează aplicarea unei directive la nivelul Uniunii Europene. Or, liniile acestea tehnologice ale vaccinurilor sunt din statele, cel puțin din câte știm acum, din Statele Unite, din Regatul Unit al Marii Britanii, care în acest moment nu mai este în
Uniunea Europeană,
și a treia linie tehnologică, cea din China. Deci, ceea ce trebuie să înțeleagă ascultătorii noștri este că ne-am dorit, eu cel puțin, ca cetățean, mi-aș dori ca un expert, un cercetător implicat în liniile acestea sau în cercetarea privind vaccinarea, să iasă public, nu doar ca expert sau om de știință, ci și ca cetățean, și să ne explice și să ne informeze corect și complet cu privire la liniile tehnologice ale vaccinurilor care urmează să fie livrate, poate, în perioada următoare. De aceea spun eu că etica contează și, din păcate, în știință astăzi, etica pare să fie ignorată, să fie încălcată, nu mai contează și mă gândesc că există o legătură între nerespectarea eticii și aspectul financiar sau material, pentru că gândiți-vă că Organizația Mondială a Sănătății, care în acest moment a devenit autoritate de reglementare în materia sănătății la nivel mondial, este cât se poate de vizibilă această putere, Organizația Mondială a Sănătății este finanțată de organizații non-profit implicate în vaccinare. Cum stăm aici cu conflictul de interese? Câtă credibilitate are Organizația Mondială a Sănătății atâta timp cât există suspiciuni de corupție? Există conflicte de interese deja evidente? Câtă credibilitate au oamenii de știință afiliați acestor corporații sau organizații care finanțează Organizația Mondială a Sănătății?
Acum toată credibilitatea aceasta este construită artificial pe un fond general de pandemie. Da? Asistăm la o cădere economică, ne amenință epidemiologii cu un nou val, cel puțin în toamnă, cu o revenire mult mai agresivă. Ce facem în condițiile în care toată economia deja este blocată, panica e semănată în populație, oamenii deja și-au pierdut locurile de muncă, ar trebui făcut ceva și tot cadrul acesta conduce înspre măsuri urgente impuse. Am văzut deja măsuri urgente impuse de Ministrul Sănătății, de Ministerul Sănătății, iar aceste măsuri de vaccinare obligatorie tot de acolo vor veni. Cumva scenariul este creat, discernământul care ar trebui să ne fie cerut până la urmă pare o normă de bun simț, la fel ca spălatul pe mâini, ar trebui să accepți vaccinarea aceasta ca să protejezi țara, supraviețuim ca specie, trăim în lumea lui Darwin, nu-i așa?
Deci să înțeleagă și ascultătorii noștri, nu ne opunem, eu cel puțin nu mă opun vreunui vaccin sau oricărui vaccin din principiu. Pentru că îmi dau seama, pe de o parte, că statul are responsabilitatea să protejeze sănătatea publică, pe de altă parte chiar eu însă trebuie să fiu responsabilă de protejarea sănătății mele și a celor din jurul meu. Dar problema în acest moment este legată de compoziția acestor vaccinuri, modul în care se ajunge la crearea acestor vaccinuri. Și așa cum suntem informați cu privire la efectele secundare ale unui medicament, așa cum suntem informați la toți compușii chimici ai unui medicament, așa am avea pretenția să fim informați și cu privire la modul în care este creat un vaccin, elementele sale, componente, efectele sale secundare. Poate că se găsesc alte linii tehnologice care exclud celulele fetale umane. Poate că se folosesc linii tehnologice cu celule fetale umane derivate. Adică nu mai vorbim de fetuși avortați acum în această perioadă. Dar dacă accept să mă supun unui astfel de vaccin care folosește celule fetale umane, înseamnă că sunt de acord, că încurajez, că sunt complice la această conduită sau linie directoare de încurajare a avortului. Ori nu vreau să mă fac părtaș la omuciderea sau la uciderea unui făt.
Nu uităm că ar putea să nu fie doar avorton, ci embrion concepuți în laboratoare și
exact,
de aici ar putea deriva o adevărată industrie.
Asta este un alt aspect, o altă nișă a reproducerii umane asistată medical, în care să nu uităm că se fac 2, 3, 4, 5, 10, 15 embrion la comandă, se folosește de către cuplul comanditar un singur embrion, iar restul nu știm ce se întâmplă cu ei. Pot să fie vânduți, pot să fie folosiți în cercetare, iar cât pot să fie folosiți în vaccinuri. Sunt convinsă însă că industria aceasta dezvoltată în jurul organizației Planned Parenthood, care este cea mai mare organizație, cea mai puternică organizație din lume, ea este localizată de altfel în Statele Unite, dar este din lume cea mai puternică în această nișă a industriei reproductive, da? Ei, aceasta are o influență și dacă vă uitați în Statele Unite, are o influență extrem de mare pentru că avortul în toată această stare de urgență în Statele Unite a fost considerat un serviciu esențial. A merge la biserică a fost considerat un serviciu neesențial, incriminat, da? Iar avortul a fost permis și este permis în continuare în această perioadă. Cu cât colectează mai multe celule fetale umane, cu atât există posibilitatea de a dezvolta 7 miliarde sau câți oameni vom fi noi pe planeta asta de vaccinuri. Că și aici este o întrebare. De unde o să avem 7 miliarde? Cum o să facem 7 miliarde de vaccinuri?
Bună întrebarea. Revenind la decizia sau consimțământul pe care nu mai este necesar ca o persoană să-l acorde pentru a fi vaccinată, de fapt, problema naște o serie altă de o nouă serie de abuzuri care se pot îndrepta împotriva ființei umane. Eutanasia, de exemplu, dacă în acest caz consimțământul persoanei nu mai este necesar, până la urmă am putea asista la impunerea sinuciderii asistate în anumite cazuri extreme unde consimțământul din nou să fie prezumptiv dat.
Nu exclud să fie aceasta să fie acesta un act pregătitor. Cred însă că trebuie să fim foarte atenți și la o eventuală modificare a legii sănătății. De asta vă spun sincer că mă tem probabil sau am îndoieli cu privire la conținutul noii legi. Am fost foarte atentă la ceea ce a spus actualul ministru al sănătății în timpul pandemiei și la un moment dat, în timpul stării de urgență, și la un moment dat a făcut afirmația foarte, într-un mod foarte ferm, foarte hotărât, că se impune o nouă lege a sănătății, că actuala lege este depășită. Și atunci va trebui să fim atenți, vigilenți, prudenți, cu ochii pe conținutul acelei legi. Pentru că dacă această lege a vaccinării este tărăgânată de 3 ani, iese în dezbateri în Parlament, ceea ce înseamnă că nu s-a ajuns la un consens. Și din câte am înțeles, nu a fost un consens tocmai pe chestiunile acestea legate de consimțământul prezumat. Însă, uitându-mă la comisiile din Camera Deputaților, acum când a ajuns la Camera Deputaților, n-am văzut să fie vreo opoziție din punctul ăsta de vedere. S-a stipulat doar o excepție, și anume că vaccinarea obligatorie sau vaccinul obligatoriu nu va fi administrat persoanei care are o contraindicație prescrisă de un medic specialist. Adică voi aduce o adeverință de la un medic specialist în care acesta, pe proprie răspundere, va spune că nu îmi este benefic, că îmi este contraindicat vaccinul. Revenind, cred că trebuie să fim foarte atenți la ce se va întâmpla în perioada următoare, pentru că fiind într-un an marcat de criză sanitară, într-un an în care OMS-ul s-a erijat ca autoritate de reglementare la nivel mondial în materia sănătății, asta înseamnă că mai jos, la nivelul suveranității statelor, statele vor începe să adopte sau să modifice radical legea sau legislația în materia sănătății. N-am nicio îndoială că această undă de șoc provoacă schimbări radicale, structurale în materie de sănătate și cu siguranță acestea vor începe în locul unde se fac legile.
Noi discutăm pe marginea unui proiect de lege, a trecut de Senat, iată că el încă nu este aprobat, dar este într-un proces de aprobare. Eu cred că proiecte care vizează modificarea legii sănătății există pe rol nu doar în țara noastră, ci și în Europa. Ar trebui să avem un ochi îndreptat în direcția aceea și să vedem care sunt curentele, ce ne paște de fapt. O informare sănătoasă și din timp cred că ne-ar putea ajuta să luăm decizii corecte și să avem o reacție corectă, argumentată pe marginea acestui subiect.
Și să nu uităm că mai avem în așteptare, și cred că va veni anul acesta, o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului în materia vaccinării obligatorii. Dacă în acea hotărâre CEDO va spune că vaccinarea obligatorie nu încalcă dreptul la respectarea vieții private, acea hotărâre se va impune legislației statelor sau statelor membre ale Consiliului Europei sub egida căruia s-a adoptat Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Acum.
Și după cum am observat deja, după cum CEDO ne-a obișnuit, atunci când legea nu are succes pentru a modifica normele, regulile într-un stat, este folosit altceva, alt instrument, și anume jurisprudența CEDO. CEDO, care este o instanță supranațională.
Citesc din acest proiect de lege articolul 9, în care statul român asigură vaccinuri eficace și sigure autorizate în mod corespunzător conform legii, după care urmează articolul 10 cu ce se întâmplă cu efectele adverse. Eu cred că mare parte populației are rezerve vis-a-vis de vaccinarea obligatorie, gândindu-se la efectele adverse, la cât de sigure sunt aceste vaccinuri, și poate mai puțin se gândesc la faptul că le este încălcat consimțământul și mai puțin se gândesc la modul în care au fost concepute aceste vaccinuri. Cred că este bine că le-am adus în discuție ambele puncte de vedere, dar cred că cea mai mare rezervă a populației vis-a-vis de vaccinarea obligatorie este tocmai suspiciunea că în spatele acestor vaccinuri stau industrii interesate să-și vândă produsele și sunt mușamalizate efectele secundare, ba chiar controlate într-o anumită direcție.
A fost un scandal la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății, care a ajuns la un moment dat, chiar și în, dacă nu mă înșel, într-o dezbatere în fața Parlamentului European, dar la un moment dat s-a stins acest scandal, Cred că era vorba, dacă mi-aduc bine aminte, de gripa aviară, când se livrase pe piață un vaccin, ale cărui efecte secundare au fost dramatice, astfel încât l-au scos ulterior de pe piață. Specialiștii, dacă îi veți întreba, vă vor spune că un vaccin se verifică în cam în 15 ani. Asta înseamnă că nu poți face o vaccinare obligatorie cu un vaccin pe care tu l-ai testat, nu știu, pe câteva mii de oameni, și chiar 10.000 mi se pare puțin, timp de câteva luni de zile. Deci temerea este cumva justificată, dar v-am spus, din nou aici intervine responsabilitatea mass mediei și responsabilitatea oamenilor de știință care ar putea să fie să coopereze cu mass media și să îi lămurească pe oameni. Pe de o parte, să elimine orice panică, orice temere cu privire la vaccin, pe de altă parte, să le releveze cu mult tact, cu multă înțelepciune, toate avantajele și dezavantajele pe care le prezintă vaccinurile care ar trebui să li se administreze. Și apoi, nu știu dacă mai putem vorbi de vreo teoria conspirației sau nu, probabil că știți că la sfârșitul anului 2019, Institutul MIT din Statele Unite a lucrat la un proiect de cercetare comandat de fundația lui Bill Gates cu privire la un vaccin cu o cerneală, cu așa zisă cerneală invizibilă. Un vaccin care urmează să fie folosit pentru bebeluși, e un fel de microchip, acea cerneală invizibilă, care va arhiva toată informația genetică a copilului din momentul în care se vaccinează, ia primul vaccin. Pe baza acestei cerneli invizibile, acestui microchip, de fapt, este un microchip de vreme ce arhivează informație, da? Acesta, pe baza acestuia se va putea emite acel pașaport de identitate genetică. O fi sau nu fi tot teoria conspirației, cu incidența că în ianuarie 2020 se creează proiectul ID2020, care vizează sau se referă tocmai la aceste pașapoarte de identitate a sănătății. Informațiile sunt publice, puteți verifica două site-uri, IDID2020 și celălalt cu privire la descoperirea făcută de MIT, descoperire, de fapt proiectul la care a lucrat și deja are rezultate, pe site-ul futurism.com. Este site-ul care ne datează practic zilnic noutățile, inovațiile în materia tehnologiei. Deci noi ceea ce trăim astăzi, trăim într-o eră a biotehnologiei, biotehnologiei care ne va modela, ne va modela absolut toată viața de acum încolo. N-am nicio îndoială că am intrat deja în această nouă eră, ca să spun așa, să-l citesc pe Aldous Huxley, în minunata lume nouă.
Cu toate ghilimele de rigoare, suntem la finalul acestei emisiuni, am propus să tragem un semnal de alarmă în dreptul unei legi care presupune obligativitatea vaccinării, care au fost rezervele noastre, consimțământul implicit socotit în această poveste, absența informațiilor coerente față de care eu ar trebui să, în raport cu ele, ar trebui să îmi dau sau să nu îmi dau consimțământul și mai ales ar trebui să știu exact care este formula, compoziția acestui vaccin cu efecte adverse, bineînțeles, testate, dacă mi se spune că este sigur, ar trebui să îmi dau seama cât de sigur este sau cum va afecta sănătatea mea în viitor. Faptul că sunt prelevate celule din embrioni umani este un lucru care ține de etica noastră și ar trebui să îl includem atunci când vorbim de această lege a vaccinării și a modului în care sunt concepute vaccinele. Iată câteva elemente pe care noi le-am discutat astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Incomod subiectul. Apreciez curajul și onestitatea cu care ne-ați prezentat toate informațiile. Sperăm să-i ținem aproape pe ascultătorii noștri și treji și activi înrolați în acest proces de cunoaștere și interpretare a informațiilor. Înțelegem lumea în care trăim și luăm decizii corecte bazate pe aceste informații. Alături de noi a fost avocat conferențiar universitar dr. Lavinia Tech. Mulțumesc pentru prezență și mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune și gândul cel bun.
Să ne dea Dumnezeu înțelepciune, mulțumesc colegii mele Cristina Olariu și invitatei ei la Vinatec pentru acest dialog pe tema vaccinurilor pe care l-am preluat și în rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!